Love one another.
Pendaneni kama nilivyowapenda. Maneno haya yaliimbwa na kwaya nzuri yaliyozungumzwa na Yesu masaa kadhaa kabla ya dhabihu yake kuu. Dhabihu ambayo mzee Jeffrey R. Holland alielezea kama dhihirisho la hali ya juu la upendo wa dhati ambao haujawahi dhihirishwa katika historia ya dunia hii. Yesu hakutufundisha tu kupenda, bali aliishi kila kile alichofundisha. Katika maisha yake yote, Yesu alitenda mema na aliwaelekeza wote kufuata mfano wake. Alifundisha, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye angamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye salimika. Rais Thomas S. Monson anaelewa na kuishi ushauri wa upendo. Alisema, ninaamini Mwokozi anatambua kwamba tusipopoteza kwenye huduma kwa wengine, kuna maana ndogo katika maisha yetu wenyewe. Wale wanaoishi tu kwa ajili yao, mwishowe hunyauka na kupoteza maisha yao. Na wale wanaopoteza maisha yao katika huduma kwa wengine, hukua na kunawiri na kwa hakika kuokoa maisha yao. Huduma ya kweli ya Kikristo haina choyo na inalenga wengine. Mwanamke mmoja aliyekuwa akimhudumia mumewe mlemavu alieleza, usifikirie kazi yako kama mzigo, ifikirie kama fursa ya kujifunza upendo halisi. Akinena katika ibada kuu ya BYU, dada Sandra Houston alieleza, ingawaje kama ndani ya mioyo ya wenzetu, je, tungeelewana zaidi kwa kuhisi kile wanachohisi, kuona kile wanachoona na kusikiliza wanachosikia, je, tungefanya na kuchukua muda kuwatumikia wengine, na je, tungewatendea wengine tofauti? Je, tungewatendea wengine kwa upendo zaidi? Dada Houston alitambua uzoefu wake kutokana na kutumikia katika kambi ya vijana. Alisema, mmoja wa wazungumzaji katika ibada alitufundisha kuhusu kuwa mmoja. Kati ya sentensi yake ilikuwa ni kuwa yule anayetaka kujua na kutumikia wengine. Kuonyesha hii, alimuita msichana mmoja kumwomba asimame akimwangalia. Baadaye akavuta kioo na kukiweka kati yake na huyo msichana na yeye, ili kwamba alikuwa anaangalia kwenye kioo wakati anajaribu kuongea na huyo msichana. Haikushangaza, hayakuwa mazungumzo yenye kugusa au ya moyoni. Hii lilikuwa somo la nguvu ambalo lilidhihirisha jinsi ilivyo vigumu kuwasiliana na kuwatumikia wengine kama tunajishughulikia na kuona mahitaji yetu tu. Kisha akakiweka kioo pembeni, akavuta fremu ya dirisha na kuiweka kati yake na yule msichana. Tuliweza kuona kwamba yule msichana amekuwa ndio kiini na kwamba huduma ya kweli inahitaji tuangalie kwa ukaribu mahitaji na hisia za wengine. Mara nyingi tunajihofia na kushughulikia maisha yetu ya kila siku, tukiangalia kwenye kioo wakati tunajaribu kutafuta fursa za kuhudumu. Hivyo hatuoni bayana kupitia dirisha la huduma. Mara kwa mara Rais Monson ametukumbusha kwamba tumezungukwa na wanaohitaji msaada wetu, utiaji moyo wetu, msaada wetu, huruma yetu, upendo wetu. Iwe ni mwanafamilia, rafiki, mtu tunayemjua au tusiyemjua. Alisema, sisi ni mikono ya Bwana hapa duniani, tukiwa na jukumu la kutumikia na kuinua watoto wake. Anatutegemea. Januari ya mwaka jana, magazeti ya Friend na Liahona yaliwaalika watoto duniani kote kufuata ushauri wa Rais Monson wa kuwa mikono ya Bwana. Watoto waliombwa kufanya matendo ya huduma makubwa kwa madogo. Kisha wakahamasishwa kuchora kufuatia mikono yao kwenye karatasi, kukata huo mchoro na kuandika huduma walioifanya na kuituma kwenye gazeti. Wengi wenu mnaosikiliza mnaweza kuwa kati ya maelfu ya watoto waliofanya huduma hii ya upendo na kuituma. Watoto wanapotambua jinsi ya kupenda na kutumikia wengine wakiwa wadogo, wanaweka mpangilio na huduma katika maisha yao. Mara nyingi watoto hutufundisha kwamba kuonyesha upendo na huduma hautakiwi kuwa kubwa, ili iwe yenye kuleta maana. Mwalimu wa primary alifundisha mfano ufuatao. Leo alisema, darasa letu la watoto wa miaka 5 na 6 wametengeneza mikufu ya upendo. Kila mtoto amechora picha kwenye kipande cha karatasi, moja yao ya Yesu na baadhi ya familia wale wanaowapenda. Tuligundisha vipande hivyo katika duara na kutengeneza mkufu wa upendo. Walipokuwa wakichora, watoto walizungumza kuhusu familia zao. Heather alisema, sidhani dadangu ananipenda. Tunagombana muda wote. Mpaka ninajichukia. Nina maisha mabaya. Na akaweka mikono kichwani. Nilifikiria kuhusu mazingira ya familia yake na kuhisi kwamba labda alikuwa na maisha magumu. Lakini baada ya Heather kusema hivi, Anna aliyekuwa upande mwingine wa meza alijibu, Heather, ninakuweka kwenye mkufu wangu kati yangu na Yesu kwa sababu anakupenda nami nakupenda. Anna aliposema hivyo, Heather alitambaa chini ya meza kuelekea kwa Anna na kumkumbatia. Darasa lilipoisha, bibi yake alipokuja kumchukua, Heather alisema, unajua nini bibi? Yesu ananipenda. Tunapojitolea kwa upendo na huduma hata katika njia ndogo, mioyo inabadilishwa na kulainishwa wengine wanapohisi upendo wa Bwana. Wakati mwingine kwa sababu ya idadi kubwa ya watu wanaohitaji msaada na nafuu kutokana na mizigo yao, inaweza kuwa vigumu kuyafikia mahitaji mengi ya muhimu. Kina dada, baadhi yenu mnaosikiliza mnaweza kufikiria kuwa mmevutika vya kutosha katika kusaidia familia zenu. Kumbuka, mkiwa katika hizo shughuli mko katika huduma ya Mungu. Wengine wenu mnaweza kuhisi utupu ambao unaweza kujazwa mnapoangalia maeneo jirani nanyi na jumuiya kupata fursa ya kusaidia kupunguza mizigo ya wengine. Sote tunaweza kujumuisha baadhi ya huduma katika maisha yetu. Tunaishi katika dunia yenye ugomvi. Tunatoa huduma bila kukosoa. Tunapokataa kusengenya. Tunapoacha kuhukumu. Tunapotabasamu. Tunaposema asante. Tunapokuwa na subira na wenye upole. Aina nyingine za huduma huchukua muda, mpangilio yenye dhumuni na nguvu ya zaidi. Lakini zinastahili juhudi zetu zote. Labda tuanze kwa kujiuliza maswali haya. Ni nani ninaweza kusaidia leo? Je, ni jinsi gani naweza nikatumia nyenzo zangu? Ninaweza kutumiaje talanta na uzoefu wangu? Rais Dieter F. Uchtdorf alisema lazima ufanye kile wafuasi wa Kristo wanafanya. Nyenzo zipo, tumia kila zana zilizopo, tafuta mwongozo wa Roho Mtakatifu, muombe Mungu na kisha kunja shati lako na ufanye kazi. Na kuahidi, alisema, ukifuata huu mpangilio utapokea mwongozo maalum wa kwa nini, nani, lini na wapi pa kutoa katika njia ya Bwana. Ninapofikiria jinsi itakavyokuwa Mwokozi atakaporudi, nafikiria kuhusu ziara yake kwa Wanefi aliposema, mnao walio wagonjwa miongoni mwenu, waleteni hapa. Mnao wowote ambao ni wale vilema na vipofu na kupooza au viziwi au ukoma au walionyauka au ni viziwi au ambao wameteseka kwa njia yoyote, waleteni na nitawaponya. Kwani nyinyi ninayo huruma juu yenu. Matumbo yangu yamejaa huruma. Mwokozi aliwaponya wote. Kwa sasa anatuomba kuwa mikono yake. Nimekuja kujua kwamba ni upendo wa Mungu na majirani ambao unanipa maana maisha yangu. Tufuate mfano wa Mwokozi na ushauri wake kwa kuwafikia wengine kwa upendo. Nashuhudia katika ukweli wa ahadi ya Rais Henry B. Eyring kwamba kama tutatumia karama zetu kuwatumikia wengine, tutahisi upendo wa Bwana kwa ajili ya mtu yule. Vile vile tutahisi upendo wake kwetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.